Goeiemiddag gemeente, die afkondigings namens die kerkraad. Die collectus is vandag bestem vir die kerk en die tweede collecte vir hulpbehoevende kerke. En aan die kerkkamp sal hierdie jaar plaasvind vanaf 22 September tot maandag 25 September by Trigardspoort in Bronkhortspruit. U moet asseblief RSVP by sister Anita Meeske voor die einde van Augustus. En dan beplan die kerkraad preekleserskursus aanstaande dinsdag om 19:30 by die kerk. Dis op 22 Augustus. Dis nie net vir preeklesers nie. Alle mans en vroue lidmate is welkom. Dit sal handel oor voorbereiding en die proses van preeklees en die liturgiese aspekte daarvan. Die jaarlikse kerkvisitasie sal as die Here wil plaasvind op 9 September. Lidmate wat die visitatore wil spreek, moet dit asseblief vooraf aan die kerkraad kenbaar maak. En dan aanstaande donderdag aand is daar weer preekbespreking en 'n gebedsaand. Dit begin 19:30 by die kerk. Gemeente, laat ons staande ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou in antwoord op die Here se seëngroet, Psalm 146 vers 1 en vers 3. Gemeente, laat ons voor die Here nader in gebed. Ons hemelse Vader, die hemel vertel die eer en die uitspansel verkondig die werk van die hande. Die aarde behoort aan U en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Vader, ons mag voor U vanavond weer hier in eenvoud verskyn. U seën ons met U teenwoordigheid, U gee vir ons liefde en sorg in oorvloed. Vader, ons kon vandag rus vir ons daaglikse werk en ons kon die dag heilig tot U eer. Ons wil U dank vir die vryheid waarmee ons dit kon doen en die vryheid waarmee ons hier kan by mekaar kom. En so bid ons dan vir ons broers en susters in vervolging. Vader, gee hulle moed, gee hulle uithou vermoë, skenk hulle u gees, sodat hulle nie sal kyk na aardse magte nie, maar hulle oog gevestig sal hou op Jesus Christus. Vader, ons vra dat u die opening van die woord sal seën. Help ons om te verstaan, maar help ons om te luister. Maak ons harte en ons ore oop, sodat die woord ook by ons mag plek vind, dat ons deur die gees gelei sal word, Here, dat dit ook ons lewens sal verander. Dit vra ons in Christus se naam. Amen. Gemeente, ons gaan verder met die preke van Dominee Bredenhof oor die Heidelbergse katechismus. En as ons eerst daaroor lees, uit Galasiërs 3 vers 26 tot hoofstuk 4 vers 7. Ons sal dit lees en dan sal ons daarop antwoord met Psalm 103 vers 1, 4 en 5. Want julle is allemaal kinders van God deur die geloof in Jesus Christus. Want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is allemaal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. Maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van die diensknecht nie, al is hy heer van alles, maar hy staan onder voogte en bestuurders tot op die tyd tevore deur die vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsel van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit die vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader, daarom is jy nie meer diensknecht nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God, deur Christus.
Thank you.
lees nou saam Sondag 46. Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? Sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het en dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in die geloof bid sal weier as wat ons Vaders aardse dinge ons ontsê. Waarom word hier bygevoeg wat in die hemele is? Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. Ons sing in antwoord op die preek Psalm 71 vers 8 en vers 14. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Een van die mees wonderlike dinge wat Jesus ooit geleer het, het te doen met gebed. Hy het ons toestemming gegee om God ons Vader te noem. Dit is 'n voorreg waaraan ons baie, baie gewoond is. Ek is seker dat ons soms die naam Vader onnadenkend bid. Maar luister na wat Jesus in Matteus 11 vers 27 sê. Niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Dit gee jou 'n gevoel van watter geskenk ons hier van praat. Wanneer ons die naam Vader bid, dan doen ons iets wat beide vrymoedig en geruststellend is. Vrymoedig en geruststellend. Deur Christus en deur sy Gees kan ons tot die Vader in die hemel bid, net soos kinders hulle aardse ouers sou aanspreek. Let op hoe die katekismus dit stel. Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? En die antwoord is dan, sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit is 'n goeie woordkeuse om in ons die kinderlike vrees en vertroue op God te wek. Soms vergeet ons hoe naby ons Vader werklik is. Of dit kan dalk wees dat ons koud geword het vir die voorreg wat dit is. Ons moet dus vir hierdie waarheid wakker gemaak word. Die lewende God het jou as sy eie kind in Jesus opgeëis, en hy wil hê dat jy 'n nederige, vertrouwende seun en dogter moet wees, in gebed en in lewe. Dit is wat Jesus in die begin van ons gebed vir ons leer. So ons luister na God se woord soos dit opgesom word in Sondag 46 onder die tema leer om soos 'n klein kindjie tot jou hemelse Vader te bid. Leer om soos 'n klein kindjie tot jou hemelse Vader te bid. En dan is daar twee punte. Hy is jou Vader in Christus. Hy is jou Vader in Christus en hy is jou Vader in die hemel. Ons kyk eers na hy is jou Vader in Christus. Wanneer ons vraag en antwoord 120 lees, dan is daar een sin wat moet uitstaan, as verreweg die belangrikste in hierdie hele Sondag. En hierdie sin leer vir ons 'n werklikheid wat 'n mens verbuister. Iets wat ons net kan begin om te begryp. Nou, wat is sin verwys ons dan? Is daar die eenvoudige frase halfpad in die katechismus? Daar staan namelijk dat God deur Christus ons Vader geword het. Nou, een manier om die waarheid van hierdie stelling goed te kan waardeer is om ons lewens daarsonder te probeer voorstel. Stel jou voor dat God nie ons Vader geword het nie. As hy nie ons Vader was nie, dan sou ons status nie bloot net weeskinders of ouerloos en alleen in die wêreld gewees het nie. Nee, ons, sonder om kinders van God te wees, is ons kinders van die toorn. Dit is die een of die ander. As ons nie deur Christus aan God behoort nie, soos Jesus vir die ongelowige Jode in Johannes 8 vers 44 sê, het ons die duivel as vader. In gesinne word kinders se lewens so dikwels gevorm deur wie die ouers is. En dit is 'n algemene beginsel uit die skrif uit. Seëninge word van die paas en die maas aan hulle kinders oorgedra, maar boosheid loop ook deur families. En so het die kinders van die duivel dan nie 'n blink toekoms nie, want Satan is reeds veroordeel. Maar vir hulle wat kinders van God is, is daar 'n wonderlike verandering. As jy kinders het, as sy kinders, het ons erfgename van die ewige lewe geword. Die hemel en sy heerlikheid is ons erfenis. As God se kinders is ons verwelkom in die veiligheid en die seën en die warmte van sy huishouding. Ja, en as sy kinders word ons toegelaat om God as Vader aan te roep. Die katechismus sê dat al hierdie voorregte as God se kinders deur Christus is. Vraag en antwoord 120. Om te besef wat dit vir ons beteken, moet ons eers oor Christus nadink. En dan spesifiek aan hom dink as die ewige Seun van God. Hy was die eerste en die grootste een wat God as Vader aangeroep het. Nou sal daar vir ons 'n diep geheimenis wees as ons oor hierdie drie enige verhouding, as ons daaroor dink. Die vraag is hoe God Vader is en hoe God ook Seun kan wees. En steeds is die persone in alle opsigte gelyk, ewig en almagtig. Ons verstaan nie die Vader en Seun dinamiek nie, maar ons aanvaar dit dat dit waar is. Want die Vader het van Jesus gesê, dit is my geliefde Seun, Matteus 3 vers 17. Nou hierdie verhouding van Jesus die Seun met die hemelse Vader was die basis vir ons lewe. Soos Jesus altyd tydens sy bediening gesê het, het hy nie op eie initiatief aarde toe gekom nie, maar as die een wat deur die Vader gestuur is. In alles was hy toegewy daaraan om sy Vader se wil te doen. Al was Jesus ten volle God, het hy in alle opsigte op sy Vader vertrou. En hy het hierdie afhanklikheid getoon deur gebed, wat ons ook mag doen. So al vier evangelies vertel vir ons dat Jesus dikwels in gebed vir sy Vader se Seun gevra het. Jesus het dan tot sy Vader gebid voor sy doop. Lukas 3, hy het gebid voordat hy die 12 disippels geroep het. Hy het selfs die hele nag by die Vader deurgebring. Dit sien ons Lukas 6. En voor sy inhegtenisneming in die tuin van Getsemane het Jesus ure lank in doodsangs gebid. En nie net vir spesiale geleenthede of moeilike tye nie, maar gereeld het Jesus as die Seun van God met sy Vader in die hemel gepraat. Lukas sê in hoofstuk 5 vers 16, maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Dit is een van die noodsaaklike dinge vir ons as Godse kinders om te leer en om na te volg dat dit deur gebed was dat Jesus 'n lewende verbintenis met sy Vader geniet het. Sonder gebed is daar nie regtig 'n verhouding nie. En die verband tussen die Seun en die Vader was natuurlik perfek. Daar was nooit enige onsekerheid in Jesus se vertroue nie. Daar was geen twyfel nie, daar was geen uitmekaardryf van Vader en Seun nie. Jesus se gebede was sonder foute. Jesus het hom van harte en alleen die enige ware God in nederigheid en 'n gesindheid van eerbied en vertroue aangeroep. Vraag en antwoord 117. Jesus het gebede gebid soos dit bedoel is of was om gebid te word. Nou as ons dit alles hoor, dan sal ons miskien dink dat dit iets is wat net Jesus kan doen. Net hy kon die vrymoedigheid hê om God sy Vader te noem. Maar wanneer Jesus ons leer bid, is dit sy eerste les soos 'n kragtige aardbewing. Wanneer jy bid, word jy toegelaat om God as Vader aan te roep. Jesus sê, soos ek nog altyd tot die Vader gebid het, so kan julle ook bid. Jesus sê vir ons, jy kan dieselfde soort noue, naby verhouding met God hê as wat ek het, al is ek God se eie en geliefde seun. Jy kan tot die Vader bid, in eensame plekke, in openbare dienste, in moeilike tye, op gewone dae, wanneer jy ook al nader tot God. En Paulus sê vir ons hoe dit moontlik is. Ons lees dit in Galasiërs 4 vers 4 tot 5. Daar staan maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Aanneming tot kinders. Met ander woorde, toe Christus aarde toe gekom het, het hy in totale gehoorsaamheid aan sy Vader gelewe, selfs tot die dood aan die kruis. God het 'n welbehae aan hom gehad, so 'n welbehae dat God almal wat deur 'n ware geloof in Christus verbind is, as sy kinders aanvaar. Dus wanneer die Vader Christus sien, dan sien hy ons. Christus se gehoorsaamheid is ons in. Sy lyding is ons in. Sy dood en opstanding is ons in. Sal sy heerlikheid is ons in. Elke voorreg wat aan Christus behoort, behoort ook aan ons. God die Vader sien ons onwaardigheid oor die hoof en neem ons as sy eie seuns en dogters. En dit beteken dat ons selfs tot God kan roep Abba, Vader. Jy het dalk voorheen geleer dat die naam Abba 'n term van spesiale nabyheid tussen 'n kind en sy pa is. Dit is 'n woord wat deur 'n jong Joodse kinders gebruik is, soos kinders vandag hulle ouers pappa of mama sal noem. Sulke eenvoudige woorde is dikwels die eerste ding wat 'n kind gesê het, want niemand is belangriker in die kind se lewe as ma of pa nie. Tog is die ou woord Abba nie net babataal nie. In die Bybelse tyd sou selfs volwassenes dit gebruik. Studente in die sinagoge sou byvoorbeeld hulle onderwysers as Abba aanspreek. Volwasse kinders sou nog steeds die woord Abba gebruik wanneer hulle met hulle bejaarde pa praat. Daar is dus 'n sterk gevoel van respek in daardie term Abba. Daar is 'n sprake van intimiteit wat daarmee gepaard gaan, 'n liefdevolle nabyheid. En dit is hoe Jesus ook gebid het. Dan kan die gebed in die tuin, gebed in volle onderdanigheid aan God, maar tog in volle vertroue. Abba, Vader, ek vertrou op u onfeilbare liefde. Ek eer u in u heiligheid. Ek wil u wil doen. Dit is 'n aanroep wat wys hoe diep hy sy Vader vertrou, liefgehad het en wou gehoorsaam. Deur Christus en sy Gees word dit ook die toon en die atmosfeer van ons gebede as ons roep Abba Vader. Ons kan tot God bid in nederigheid van 'n kind en met die vertroue van 'n kind. Die katekismus gebruik die woord kinderlik omdat kinders dikwels op 'n regheid manier na dinge kyk. Niks van ons sinisme of oor die lewe, niks van ons pessimisme oor ander mense. Geen twyfel oor die persoon oor 'n persoon se belofte nie. Hulle het 'n eenvoudige, 'n vertrouensvolle, 'n kinderlike sekerheid. En dit is hoe kinders hulle aardse vader sien. En as dit is hoe kinders hulle aardse vader sien, kan ons op dieselfde manier na ons hemelse Vader kyk. Dit is nie nodig om te huiwer nie, dit nie nodig om selfbewus te wees nie. Jy kan na God gaan met 'n geloof wat onbetwisbaar is, 'n vertroue dat jy werklik alles met hom kan deel, die God wat daagliks jou laste dra. Soos klein kindertjies erken ons dat niemand belangriker vir ons lewe is as die Here God ons Vader nie. En wanneer ons bid, is ons Vader daar. Hy is altyd die een op wie se woord ons kan vertrou. Ons roep hom, ons roep na hom soos kindertjies, want ons verstaan presies, want ons Vader verstaan presies wat ons probeer sê. Ons roep na hom soos kindertjies, want ons het niks om vanuit onsself te gee nie. Ter wille van Jesus kon ons vol vertroue wees, terwyl ons vashou aan die Vader se belofte. Met sy eie mond het God dit vir ons gesê, my kind, ek gee jou daaglikse brood, alles wat nodig is, ek sal jou beskerm, ek sal jou versterk in versoeking, ek sal jou leer en jou vorm. Selfs in die moeilikste en die slegste tye van ons lewe, sê die Vader dat ons verlossing in Christus veilig is. Dit is dan geen wonder dat Johannes in sy eerste brief met verwondering uitroep, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. 1 Johannes 3 vers 1. Dit is wat ons is. Want hy is ons Vader in Christus en hy is ons Vader in die hemel. Dis ons tweede punt, ons Vader in die hemel. Die onse Vader is kort, dis net so ongeveer 75 woorde. Dis elke woord tel. En dit is hoekom die katekismus korrek is om die tweede deel van hierdie bede uit te lig. Waarom word hier bygevoeg wat in die hemel is? Selfs hierdie woorde wat in die hemel is, dra gewig. Die katekismus begin sy verduideliking van hierdie woorde op 'n negatiewe toon. Daar staan sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie. Maar wat is 'n aardse manier van dink? 'n Aardse manier van dink is 'n lewenswyse wat tipies van mense is. 'n Manier van dink wat jy van mense soos ons kan verwag. Aardse manier is een wat gekenmerk word deur swakheid, deur mislukking, deur onbetroubaarheid. 'n Aardse manier beteken dat selfs al as jy krag het, dit beperkte krag is. En as jy iemand lief het, is dit waarskynlik 'n voorwaardelike liefde. As jy op jouself op aan die een of ander saak verbind het, is dit waarskynlik dat jou toewyding op die een of ander stadium wel sal verswak. Dit kan selfs heeltemal verdwyn. As jy die een of ander goeie daad verrig, sal dit altyd onvolmaak wees. Dit is die aardse manier. En ons leef almal op hierdie manier. Dus hoekom begin Sondag 46 sy antwoord dan so? Die skrywer van die katekismus weet dat ons altyd na dinge vanuit 'n aardse perspektief kyk. Ons kan dus dink dat selfs wanneer ons tot God bid, hy maar baie soos ons is. Hy mag dalk groot vermoëns, baie geduld hê, en baie opreg wees in wat hy sê. Maar wanneer dit regtig daarop neerkom, gaan God ons nog steeds teleurstel wanneer ons bid. Dit is 'n aardse manier van dink. Wanneer iets regtig moeilik is in ons lewens, sal God dalk nie kom om ons te help nie. Of wanneer ons verskriklik gesondig het, sal God dalk nie genade betoon nie. Dit is die menslike manier, die aardse manier. En dit is ons ervaring. Hier kan ons selfs dink aan ons eie aardse vaders en al hulle tekortkominge. Meeste van hulle het hulle best probeer, maar hulle het dit dikwels verkeerd gedoen. En dit kan dit vir ons moeilik maak om dinge soos ewige liefde, onverdiende guns, vaderlike genade en wysheid te verstaan. Maar die katekismus sê, moenie op 'n aardse manier aan God dink nie. Die Here God is anders, hy is heilig. As jy bid, roep jy 'n Vader aan wat in die hemel is. En hierdie stelling gee ons 'n heeltemal ander sig van wie God is. Ons Vader is anders as enige iets hier op aarde. Hy is ewig majesteus in sy heiligheid, hy is volmaak in heerlikheid. Hy is God, wie se troon in die hemel is, wie se voetbank die aarde is. In Deuteronomium 26 vers 15 word die volk aangesê om so tot God te bid. Kyk tog uit u heilige woning, uit die hemel neer. Hy is ons Vader in die hemel. Wat beteken dit regtig, as ons sê in die hemel? As jy 'n kind vra wat die hemel is, sal hulle waarskynlik na die wolke wys. God woon daarbo. Ons glimlag oor die eenvoud van kinders, maar as volwassenes oor die hemel praat, dan sukkel hulle nog steeds om te verstaan wat dit beteken. Is dit 'n fisiese plek? Is dit bo? Is dit onder? Is die hemel dalk heeltemal 'n ander dimensie? En die beste is natuurlik om na die skrif te gaan. Die Bybel sê vir ons dat wanneer ons dink dat God in die hemel woon, dit nie beteken dat hy net tot een plek beperk is nie. Paulus sê in Handelinge 17, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Hy was nie beperk tot die tempel nie en hy is nie beperk tot die hemel nie. Trouwens, Jeremia sê dat God sowel die hemel as die aarde vul, hoofstuk 23. Om van God te praat as in die hemel is eerder om 'n prentjie te kry van sy groot majesteit en sy krag. Ons God sit op sy hemelse troon en het onbeperkte hulpbronne en besit oneindige vermoëns. Hy het 'n magdom van engele om te beveel. Die hele skepping is tot sy beskikking. As die maker en die heer van alles, is hy nooit gebonde aan ons aardse beperkings nie. Ja, hy is Vader, hy is naby, een wat ons menslike bekommernisse verstaan en wat behaag daarin het om innige barmhartigheid aan ons te bewys. God is Vader, tog is hy baie groter as enige iets hier op aarde. Hy is hemels in sy vermoë en in sy krag. Is dit nie goed om dit te weet nie? En wanneer ons dan ons gebede begin op die manier wat Jesus ons geleer het, dan kry ons 'n outomatiese herinnering daaraan, dat ons God beide groot en genadig is. Ons Vader wat in die hemel is, kan ons in geloof sê, U is groter as dit alles, groter as hierdie bekommernisse, groter as hierdie versoekings, groter as hierdie angs, groter as die duiwel en sy bondgenote. U het alles in U hand, alles is onder U beheer. Dit is ook wat die psalmdigter aan die einde van Psalm 73 bely. En dit is nadat hy in groot benoudheid sy hart voor die Here uitgestort het. Dan vind hy rus in die Here. Dan sê hy, wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. In die hemel en op die aarde het ons alles wat ons nodig het, wanneer ons die Here ken. Tot hierdie onsagwekkende God in die hemel bid ons. En hier kan 'n bietjie van daardie kinderlike eenvoud vir ons goed wees. Want kinders aanvaar net eenvoudig dat God in die hemel is. Al het hulle hom nie gesien, aanvaar hulle dit. Alhoewel hulle begrip nie perfek is nie, aanvaar hulle dit. Hulle weet wat God in die hemel kan doen, en hulle twyfel nie vir 'n oomblik daaraan nie. Wanneer ons bid, moet ons op dit op dieselfde kinderlike manier doen. Vertrouend, wetende dat God in die hemel alles kan doen. Om nie presies te sien hoe dit alles gaan uitwerk nie, maar seker te wees dat die Vader alles in sy hand het. Nadat daar dus vir ons gesê is hoe om nie aan God te dink nie, op die aardse manier, word die katechismus nou meer positief. Die katechismus vermaan ons verder om van sy almag alles te verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. Soos ons gesê het, die hemelse God het die mag en hy sal dit getrou gebruik ter wille van sy kinders in Christus. In sy lering oor gebed in Lukas 11 sê Jesus dat dit baie eenvoudig is. As ons vra, sal God ons Vader antwoord. Bid, soek en klop en die deur sal oopgemaak word. Soos die katechismus van God die Vader sê, dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in geloof bid sal weier as wat ons Vaders aardse dinge vir ons ontsê. Beteken dit dat ons hemelse Vader altyd sal gee waarvoor ons bid? Is dit so eenvoudig? Ons weet almal uit ons eie gebedslewe dat dit nie so is nie. Ons bid en bid, maar die spanning bly. Die siekte word erger. Die gebrokenheid word nie genees nie. Die versoeking word nie minder nie. Ons het geleer dat God nie altyd op ons gebede reageer soos ons daarvan hou nie. Om die waarheid te sê, God se antwoord kom selde soos ons dit voorgestel het, of soos ons dit wou hê. Wat moet ons hiervan dink? Nou, elke pa en ma weet dit ook, dat dit nie goed is om vir elke versoek van jou kind maar net 'n ja antwoord te gee nie. Soms is 'n ja reg, soms is 'n nee beter. Soms het 'n kind iets heeltemal anders nodig. Soms is dit beter vir 'n kind om te wag of om te heroorweeg. As dit is wat aardse vaders en moeders weet, dan weet die Vader in die hemel dit mos natuurlik soveel beter. Hy weet die beste hoe om ons gebede en ons versoeke te antwoord, want hy ken ons. Psalm 103 sê, God weet watter maaksel ons is gedagtig dat ons stof is. God se antwoord op jou gebede vandag en môre en deur jou lewe weerspieël altyd God se diep en sy liefdevolle kennis van jou. Hy weet hoe ons in mekaar sit. Hy weet dat ons soms geduld en vertroue moet aanleer. En dat ons dit weer 'n keer moet leer. Soms moet ons toegewings maak om hom op 'n nuwe manier te dien. Soms het ons die moeilike lesse van sy liefdevolle dissipline nodig deur swaar kry, om van ons eie trots af te sien, om met minder klaar te kom. Soms het ons 'n hupstoot van vreugde nodig, en soms 'n bietjie moeite. Ons hemelse Vader ken ons so goed, en hy het ons so innig lief, en hy antwoord ons volmaak. Wanneer ons dus ons Vader bid, dan sê Jesus, ons kan dit doen met 'n vaste geloof. Vader, ek kyk na u alleen. Vader, ek is afhanklik van u alleen. Hy wat mag het om te doen ver bo alles wat ons gedink het, staan in Efesiërs 3 vers 20. Terwyl ons lewe, ons bekommernisse, ons sonde, ons vrese en hartseer voor hom lê, weet ons dat God Vader is. Ons Vader in Christus en ons Vader in die hemel. In die hemel, nie buite bereik nie, maar altyd naby. Ons Vader in die hemel het ore om te hoor wanneer ons in ons moeilikhede roep. Ons Vader het oë om te sien wanneer ons hulp nodig het. Ons Vader het hande om ons te lei as ons verward is, en om ons te dissiplineer wanneer ons teregwysing nodig het. Ons Vader in die hemel het 'n mond om woorde van vertroosting tot ons harte te spreek. Maak dus seker dat jou Vader jou gebede hoor, hoe klein of veel eenvoudig ook al dit is. Moenie hom laat wag nie, moenie uitstel nie, maar roep God aan as jou Vader en verwag van sy almagtige krag alles wat jy nodig het vir liggaam en siel. Amen. Laat ons saam dank. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, U is almagtig. Die wêreld is in U hande, daar is niks in ons lewens waarvan U nie van weet nie, daar is niks in die wêreld wat U ooit kan verras of kan ontkant vang nie. En U is ook ons Vader. En so is U dan 'n almagtige Vader. En so omdat U ons liefhet, as U kinders gebruik U U almag om vir ons te gee wat ons vir liggaam en siel nodig het. U as ons Skepper weet wat ons nodig het. Weet wat reg is en wat goed is vir ons. Vader, ons is U kinders deur Jesus Christus ons Verlosser en wanneer U na ons kyk dan sien U hom. U sien sy offer, sy onskuld, sy kruisdood, sy opstanding. U sien nie ons onwaardigheid nie. Alles wat Jesus bereik het, is ons in self sy heiligheid. Heerlikheid is ons in. Wat kan ons dan sê, Vader? Want ons besef is dat ons nou ons in alle rus, dat ons nou alle rus en vrede by U kan vind. Ons kan ophou om op onsself te fokus, want ons almagtige Vader is in beheer. Help ons daarin, Here, deur die Gees. Kom ons swakheid tegemoet en laat ons glo en vertrou. Laat ons U troostende hand soek en vind in ons gebede. U leidende hand in ons lewens raak sien. En wanneer U ons stugtig dit aanvaar en ons lewens aanpas om U wil en U koninkryk te soek in alles, ook in die week wat voorlê. Vader, ons wil U bid vir ons sendeling Dominee Jopie, ons dankie vir sy werk. Ons dankie vir die werk wat hy doen om mense te bereik met die goeie nuus van verlossing. In soveel plekke waar die woord so skaars is. Vader, ons vra dat U hom en sy gesin sal seën. Vader, wees met die gemeentelede wat nie min hier kan kom as gevolg van gesondheid of werk. Vader, hulle wat op die internet moet inluister en die gemeenskap hier nie kan voel nie, gee tog Here dat hulle U getrou het en die liefde mag bly ervaar. Vader, bewaar ons hierdie week. Wees met ons in ons daaglikse moeites en versoekings. Help ons in alles U wil te soek in die eenvoudige take wat U ons elke dag gee. Dit vra ons om Christus ontwil. Amen. Gemeente, u kry nou geleentheid vir die collectus wat bestem is, die eerste is bestem vir die kerk en die tweede vir hulpbehoevende. Skies toch. Ons sal eers ons geloof bely. Goed, gemeente, ons sal saam ons geloof bely. Ons gaan het staande doen. En nadat ons dit gedoen het, sal ons sing Psalm 57 vers 5. Kom staan. Ek glo in God die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, waar op die derde dag opgestaan het, uit die dood opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kry nou geleentheid vir die gawes en ons sal daarna as slotsang sing Psalm 3, Psalm 4 vers 3 en vers 4. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee.